nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر Allahi qarib Ala inna nasrallahi qarib Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që tronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Tetë vrarë të plagosur në sulmin e ushtrisë saudite në Sada të Jemenit. Ushtria Saudite nisi një sulm artillerie në zonët e panuara në kryqëzi në qytetin Sada të Jemenit, duke vrarë dhe plagosur të paktën 8 civil. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, 4 civil u vranë dhe 4 të tjerë u plagosën në një sulm artillerie nga ushtria Saudite në zonën kufitare Rako, pjesë e provincës veriore të Jemenit Sada. Avionët luftarak të koalicionit Saudit gjithashtu bombarduan 19 qytetin Asil në provincën Shaba, gjatë 7 herë qytetin Wadi në provincën Marib, qytetet Sarava dhe Xhuba secili 3 herë, 7 herë qytetin Sada dhe 4 herë në qytetin Kadalfi dhe qytetin Zahir. Në vitin 2021, 283 njerëz u vranë dhe 1200 u plagosën në zonat kufitore të Sadas, sipas zyrës provinciale të hetimit kriminal Sada. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera kanë nisur pushtimin ushtarak të Jemenit që nga marsi i vitit 2015 dhe ndaj këtij vendi ka vendosur një rrethim toksor, detar dhe ajror. Në mes të tensioneve me Rusinë, Franca drejton forcën reagimit të shpejtë të NATO-s. Mes tensioneve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO me Rusinë për Ukrainën, Franca ka marrë në dorë drejtimin e forcës së reagimit të shpejtë të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Sipas faqes së internetit të Radio France International, nga 1 janari Franca do të kryesojë forcën e reagimit të shpejtë të Aleancës Atlantike të Veriut NATO për një vit. Forca e reagimit të shpejtë e Aleancës Atlantike të Veriut NATO ka 40.000 personel ushtarak, njësi u krijuar në vitin 2014. Për t'ju përgjigjur krizës së Azis Perëndimore dhe pushtimit rus të Ukrainës. Masa vjen pasi ushtria amerikane palëmëron Rusinë për pasojat e një sulmi në Ukrainë duke njoftuar se një nga ushtarët e saj është vrarë në një përleshje me separatistë prorus. Tensione midis Rusisë dhe Ukrainës për dislokimin e forcave pranë kufirit mes dy vendeve janë rritur shumë. Kievi dhe Perëndimi Kam frikë se prania e trupeve ruse nuk u fitë rregon plani për agresionin rus, por Kremlini e ka mohuar me forcë këtë qëllim. Rusia ndërkohë ka akuzuar Ukrainën për përqendrimin e forcave të saj në lindje, duke thënë se ushtria ukrainase mund të planifikojë të rimarkë territorin e kontrolluar nga Rusia. Më shumë se 219.000 njerëz në Francë janë diagnostikuar me korona. Franca aktualisht përballet me krizën pandemike të COVID-19. Dhe në 24 orët e fundit janë regjistruar 219.126 raste të reja me koronavirus në këtë vend. Sipas agjencisë SIRNA Telem nga Francë 24, kjo është dita e 4-të radhës që vendi ka regjistruar më shumë se 200.000 raste të sëmundje me COVID-19. Presidenti i Francës Emmanuel Macron kishte parlamentuar më parë se vendi do të përballet me kushte të vështira në javët e ardhshme për shkak të rritjes së numrit të rasteve të infektuarve. Ai gjithashtu përsëriti theksin e tij tek vaksinimi masiv, duke quajtur atë një mënyrë të sigurt për të dalë nga një pandemi që mund të vazhdojë edhe në vitin 2022. Qeveria franceze gjithashtu u bëri të detyrueshme që fëmijët mbi moshën 6 vjeç të mbajnë maska në transportin publik. E njohur zyrtarisht në Francë nga hënë e ashme, fëmijeve mbi 6 vjeç do të kërkohet të mbajnë një maskë të detyrueshme në automjete, anije, aeroplan, taksi dhe trena. Francezët e pavaksinuar mbi 5 vjeç nuk mund të marrin pjesë në aktivitete publike. Franca është aktualisht vendi 6 në botë pas Rusisë me numrin më të lartë të sëmundjeve nga virusi korona. Anullohen më shumë se 4.000 fluturime në ditën e parë të vitit në botë. Më shumë se 4.000 fluturime në mbar botën anulluan më 1 janar për shkak të rritjes së rasteve të koronavirusit dhe motit të keq. Sipas faqes së internetit Hill, 4.282 fluturime anulluan të shtunën në mbar botën, duke përfshirë më shumë se 1.800 fluturime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më shumë se 5.000 fluturime thuhet janë vonuar pasi stuhit e dimrit godit e shumë pjesë të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve perëndimore. Vonesën dhe anullimit të mëdha janë raportuar në Shtetet e Bashkuara në raportet në Miami, Florida, New York, Douglas dhe Texas. Mes numrin në rritjet e njerëzve të infektuar me virusin korona të shkaktuar nga përhapja llojit Omicron, kompania US Airlines po lufton me mungesën e fuqisë punëtore pasi punonjësit e saj sëmuren vazhdimisht. Kompania ka anulluar 1.200 fluturime nga mesi janari pasi lloji Omicron i koronas pritet të bëhet më i përhapur në javët e ardhshme, tha në një deklaratë JetBlue Airlines. Edhe në anën tjetër të botës, shpërthimet e Omicron dhe moti keq shkaktuan pezullimin e shumë fluturimeve në ditën e parë të vitit 2022. Për shembull, Southwest Airlines anulloi 472 fluturime dhe kompania Chinese Eastern me bazë në Shanghai anulloi 513 fluturime. Kërkesa për një rezolucë dënon vrasësit e martirit Qasem Soleimani. Në një letër drejtuar presidentit të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, zëvendës kryetari për çështje ligjore dhe përgjigjes për zbatimin e kushtetutës i bëri thirrje presidentit të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të nxjerrë një rezolucë që dënon vrasin e generalit martir Qasem Soleimani. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, letra Azizullah Fazliu thot, kanë kaluar 2 vjet nga krimi i pabesueshëm i vrasjes së palishme të generalit dëshmor Qasem Soleimani, shtetës dhe zyrtar i lartë i qeverisë së Republikës Islamike të Iranit, i cili po kryente një mision diplomatik në Irak. Përgjegjësia për kryerjen e drejtpërdrejtë të këtij krimi të dhunshëm ndërkombëtar u pranua më pas nga presidenti atëhershëm i qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fazli ka sqaruar për vite me radhë jeta kolektive e shteteve ka dëshmuar shfaqjen e fenomenit fatkeq të njohur si një anshmëri ekstreme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila rezervon të drejtën për të shkelur çdo kartë ndërkombëtare dhe rregulla e rregullore ndërkombëtare. Ai shtoi për mbrojtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, të drejtave të njerëzit për zhvillimin e marrëdhënieve miqësore dhe ndërkombëtare. Për dënimin e agresionit dhe krimeve kundër njerëzimit, i propozohet Asamblesë së Lartë të përgjithshme të organizatës së Kohën Bashkuar që të ndërmarrë të gjitha nismat ligjore brenda kompetencave të saj për shirën zjerën e rezolutës që dënon krimin e vrasjes së zyrtarëve qeveritarë dhe diplomatëve të një qeverie me qëllim që të merë masa dhe të parandalohet kryerja e krimeve të tilla në të ardhmen. Shpallet non grata zyrtari rusë i Omnik, Ministria e Jashtme e Kosovës në rrjetet social Facebook ka bërë të ditur vendimin për shpalljen person non grata të zyrtarit rusë të Omnikut në Kosovë, e ka marrë me kërkesë të kryeministit të Kosovës, Albin Kurti. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, Donika Gërvalla Shvars, ka shpallur person non grata një zyrtar rusë të Omnik në Kosovë, për shkak të vërpëtërisë të ti të dëmshë, e cile ka cënuar sigurin komtare të Republikës së Kosovës, Ministria Gërvalla, në rritin social Facebook ka bërë të ditë se vendimin për shpallin person non grata të zyrtarit rusë të Omnikut në Kosovë ka marrë me kërkesë të kryeministit të Kosovës, Albin Kurti. A e tha se për zbatimin e këti vendimi ka njoftuar institucionet e ligjit zbatuese dhe autoritetet përkatëse për zbatimin e këti vendimi. Institucionet e Republikës së Kosovës mbetet të vendosën në betejën ku ndikimit më linjë të federatës ruse dhe përfaqësuese e satelitëve të saj në rajon, të cilës synojnë terminojnë në arritjet e Kosovës dhe partnerëve tanë në radhë të parë të Shtetëve Bashkuara të Amerikës, NATO dhe Bashkimit Evropian, shkroi Gërvalla. Shefi i diplomacisë kosovare tha se Kosova do të vazhdojë të bashkëpunojë edhe më ngushtë aliatëve të saj ndërkombëtare dhe sidomos me ata vendeve për të penguar çdo përpjekje destabilizuese të federatës ruse në rajonin tonë. Përcaktimi dhe Republika dhe rruga e Republikës së Kosovës drejt ndërsimit në NATO, Bashkimin Evropian dhe më pas edhe në Organizatën e Kombeve Bashkuara janë të pakthyeshme. Qytetarët e Republikës së Kosovës i sigurojnë se institucionet do të mbeten çdo ditë vigjilente dhe të vendosura në mbrojtje të sigurisë së rendit kushtetues të vendit tonë sa herë që të jetë nevojshme, theksoi Gërvalla. Në fillim të këtë viti më 22 tetor dhe me kërkesë të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, person non grata janë shpallur 2 zyrtarë të tjerë të zyrën ndërlidhe të Federatës Ruse në Kosovë për shkak të aktiviteteve të tyre të dëmshme për sigurinë kombëtare dhe rendin kushtetues të Kosovës. Viti i ri nis me një jetë më pak nga COVID-19, 482 raste të reja infeksioni dhe 97 pacientë shtruar në spitale. Dita e parë e këtij viti ka nisur me një humbje jetë nga COVID-19, bëhet fjalë për një qytetar nga Elbasani, 78 vjeçë. Ndërkohë në 3068 testime të kryer për gjatë 24 orëve të fundit, 482 qytetarë rezultuan pozitiv, ndërsa 311 të tjerë u shëruan. Rastet e reja u identifikuan në këto bashki, 225 në Tiranë, 30 në Durrës, 20 në Vlorë, 18 në Shkodër, 17 në Elbasan, ka 12 qytetarë në Gjirokastër dhe Fier, 11 qytetarë në Lezhë, Berat, Kuçovë dhe pjesa tjetër në shumicën e qyteteve të Shqipërisë. Janë aktiv 46419 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht, në spitalit COVID po marrin trajtim 97 pacientë, nga të cilët 9 janë në gjendje më të rënduar. Sulmohet me armë i shantari listës serbe, një makine tipit Kia ka sulmuar me armë zjarrin dhe së cilës janë shkrepër disa plumba. Ngjarja ka ndodhur në Zyçan, përkatësisht në rrugën Zyçan i vogël Zyçan, ndërsa makina ishte në lëvizje në momentin e të shtënën. Makina ishte Milan Ivanović, ish antari listës serbe dhe drejtori i spitalit në veri të Mitrovicës, ndërsa makina është në pronësi të birit të Milanit, Milan Ivanovićit. Autorët disa persona me dy makina të tipit Opel dhe tipit Skoda Patarka pasi kanë prerë rrugën dhe kanë shtënë me armë zjarri mbi të. Përveç dëme e materialin nuk ka të lënduar, ndërsa policia është në vënë në kërkim të autorëve të këti akti. Protestues që qëllojnë me llamba Ministrinë e Ekonomisë në Kosovë kërkojnë shkarkimin e ministres. Një grup qytetarësh në Prishtinë ka organizuar një protestë kundër reduktimit të rrymës elektrike që ka nisur javë një javë më parë, si pasojës krizës energjetike në vend. Protestuesi ka kërkuar furnizim 24 orë me energji elektrike shkarkimin e Ministrës së Ekonomisë Artane Rizvanolli dhe shtetëzimin e Kecit, kompanija kosovare për distribuim dhe të energjisë elektrike. Protesta nisi para Kecit ku një nga organizatorët të protestës theksoi se Kec dhe qeveria ja ka nisur me nga 2 orë reduktimin të rrymës, por në disa vende nuk ka rrymë deri në 24 orë. Kjo si pasi është diskriminuese, Hoxha tha se reduktimi i rrymës nuk duhet pranuar kurse si protestuesi kanë theksuar se ngrohja nuk është komoditet, Kecit i kthehet Kosovës dhe Rizvanulli i protestuesi kanë qelluar me lëmba drejt objektit të Kecit në formë proteste. Protesta nisi fillimisht pranë objektit të Kecit në Prishtinë, u zhvendos pranë qeverisë. Ndërhyrje e rrallë për herë të parë në Kosovë kryet operacioni i arterisë karotide të brendshme. Në klinikën e kirurgjisë vaskulare, qendra klinike universitare e Kosovës është kryer një operacion i rrallë dhe i ndjeshëm për herë të parë në Kosovë. Në një njoftim të shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës bëhet e ditur se mjekët kirurg bashkë me anesteziolog dhe pjesën tjetër të ekipit operativ kanë operuar një pacient 76 vjeçar në arterën karotide të brendshme apo arterën që ushqen trurin me gjak. Arteria ishte në formë spirale deri te hyrja e saj në trur dhe ishte ngushtuar në origjinën e saj. Sëmundjet e shfaqura në arterën karotide janë të rralla, me një rrezik për të madh për të shkaktuar atak në tru. Pas operacionit janë kryer ekzaminimet kotulluese ku është konstatuar se intervenimi kirurgjik është kryer me sukses të plotë dhe pacienti pas 3 ditë në spital është liruar për në shtëpi në gjendje të mirë shëndetësore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me term qindra azil kërkues vazhdojnë të enden përgjet kufirit polako-bielorus. Evropa hyn në vitin e ri ndërsa mos marrveshjet në Bielorusin vazhdojnë për çështjen e refugjatëve ku aktualisht me qindra refugjat enden të bllokuar në zonat kufitare. Sipas medjave, me ardhjen e vitit të ri, qindra emigrantë, duke përfshirë një numër të madh grash dhe fëmijësh, janë ende në pritje për të gjetur rrugën e tyre për në Evropë në kufirin polako-bielorus. Kryqi i kuq i Bielorusisë, ose rreth 600 refugjatë, janë strehuar në një sej urgjente në depër në një qendër logjistike. Kohët e fundit, një pushtar polak që ka marrë azil në Bielorusi ekspozoi trajtimin brutal të agjenteve të vendit të tij dhe pretendojë se forza polake kishin qelluar për vdekje një numër refugjatësh në kufirin me Bielorusin. Forca polake të sigurisë trajtuan shumë azil kërkuesi që përpiqeshin të kalonin kufirin Bielorus-Polak. Për në vendin anëtar të Bashkimit Evropian, tha ushtari polak Emil Çeshko në intervistën televizive në kanalin televiziv rus 24. Presidenti rus Vladimir Putin kohët e fundit akuzoi Varshavën për shkelje të drejtëve të njeriut dhe standardeve humanitare, duke përmendur situatën e mirërueshme të refugjatëve në kufirin Bielorusi, Poloni, vurë në duke se refugjatët vdesin dhe vuajn pothuajse çdo ditë në rajon. Bielorusia dhe Polonia prej muajsh kanë qenë në mosmarrveshje për çështjen e refugjatëve, të cilët janë kthyer në viktima të konfliktit. Nga sot, Bielorusia ka marrë masa reciproke kundër sanksioneve të vendosura nga Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara dhe vendet e tjera, që nga janari shumë importe ushqimore nga perëndimi në Bielorusi u ndaluan. Kjo është veçanërisht për malla të tilla si mishi dhe produktet e qumshit. Bashkimi Evropian ka akuzuar Bielorusin për devijim në qëllimet e emigrantëve nga zonat e krizës në Evropë dhe në kufit e Polonisë, Litonisë dhe Letonisë. Si pasojë këtyre konflikteve, prej muajsh shumë refugjat janë bllokuar në kushte të vështira në këtë zonë kufitare. Amnesty International kohët e fundit publikoi një raport mbi abuzimet e gjëra të drejtave të njerëzit kundër refugjatëve të bllokuar në kufirin Poloni-Bielorusi dhe kritikoj ashpër këtë çështje. Varshava që nga vera ka vendosur 10,000 trupa për te kufirë për shkak të fluksit e emigrantëve nga Bielorusia. Që nga fillimi këtë viti, mirë emigrantë shumica të cilëve nga lindje mesme kanë kaluar nga Bielorusia në kufi lindor të bashkimit Evropian. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë që ndra zilkërkues vazhdoj të enden për gjatë kufirit polako-bielorusë.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarëve dhe personaliteteve më të famshme iraniane. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në edicionin e sotëm, do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian Sheikh Abul Futuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, i njohur me epitetin Sheikhul Ishaq, filozof dhe gnostik i njohur iranian i shekullit 6 i Xhiri Kameri, i barazbledhshëm me shekullin e 12 të erës së re. Dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë veprat dhe shërbimet e këtij filozofi dhe gnostiku të dalluar iranian. Shahabuddin Sohrevardi ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e filozofisë dhe gnosticizmit islamik dhe ishte themelues i një prej shkollave më të rëndësishme të filozofisë islame, që do të thotë të filozofisë ishrak. Shahabuddin Sohrevardi, filozof gnostik dhe themelues i shkollës filozofike ishrak, në filozofin islame ka lindur në vitin 549 Hijri Kameri në fshatin Sohrevard, një fshat në afërsi të qytetit Zanjan në Iran, dhe është vrarë në moshën 38 vjeçare në vitin 587 Hijri Kameri. Fryti jetës së tij të shkurtër, por me shumë produktivitet, të Shahabuddin Sohrevardi janë disa nga veprat që kanë mbetur prej tij. Një pjesë e veprave të këtij filozofi iranian janë resalet dhe tregimet alegorike dhe simbolike, të cilat sipas studiuesve paraqesin figurën e vërtet dhe të fshehtë të Shahabuddin Sohrevardi. Kjo kategori e veprave që janë shkruar me një gjuhë të bukur dhe të butë, të simbolikës dhe të idiomave, përmbajnë eksperiencat shpirtërore dhe të brëndshme të Shahabuddin Sohrevardi. Në dy edicionet e kaluara kemi prezantuar dy resalet, Avaze Pare Gjebrail dhe Lugate Muran, dhe thamë se janë prej veprave simbolike, alegorike dhe janë të shkruara në gjuhën perse nga Sohrevardi. Në këtë edicion, do të prezantojmë një tjetër resalet të këtij filozofi pers të shkruar në gjuhën persiane, me titull Fi Hakikatil Ashk. Sipas kritikëve, Resaleja Fi Hakikatil Ashk është një prej veprimeve më të bukura që janë shkruar deri më tani në lidhje me dashurinë. Stili i shkrimit të kësaj vepre është shumë i bukur dhe artistik, dhe i zbukuruar me vargje poetike dhe në formën simbolike të saj. Edhe pse tema si përfaqësore e këtij tregimi është Jusufi dhe Zulejha dhe profeti Jakub alayhiselam, mirë po aspekti gnostik dhe filozofik i tij, do të thotë bërthama e kësaj resaleje, është bërthama filozofike e përzierë me vështrim dhe diskursin filozofik, të cilin e ka shprehur Sohrevardi me shprehjen e veçantë poetike dhe letrare në formë simbolike. Resale Fi Hakikatil Ashk e Sohrevardi, deri në një mas të madhe, dallon me resaletet e tij alegorike. Nga mesi i resaleve të Sohrevardi, disa prej tyre trajtojnë çështjen e ndarjes dhe pikëllimi i mërgimit të njeriut dhe mbetjen vetëm të tij në këtë vend të largët toksor. Mirë po kjo resale trajton çështjen e dashurisë, trajton gjithashtu krijimin e dashurisë dhe vëllezërve të saj, mirësinë dhe mërzinë. Në të vërtet, mund të thuhet se resaleja Fi Hakikatil Ashk është një komentim si pas shijes dhe poetikës i surës Yusef të Kur'anit familjart. Puna që ka bërë Sohrevardi për të arritur deri tek ky tregim dhe tek një komentim i tillë është që në fillim me një gjysmë vështrimi në traditën letrare gnostike islame dhe atë iraniane, si dhe duke marrë parasysh hadithin profetik si gjëja e parë që ka krijuar Zoti është arsyeja, ka rikrijuar tregimin e krijimit të mendjes dhe të mirës dhe dashurisë dhe pastaj në shtratin e duhur ka shfrytëzuar këtë krijimtari sipas nevojës që ka ndjerë. Rezultati përgjithshëm i kësaj resaleje të Sohrevardi është prezantimi i rrugtimit shpirtëror të njeriut dhe shkallët e këtij rrugtimi, që do të thotë njohjen, pëlqimin dhe dashurinë.
Radio parstoday.com së që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Sohrevardi thot, Zoti së pari ka krijuar mendjen. Pastaj, i ka dhënë mendjes tre karakteristika, njërën për të njohur vetë Zotin, tjetrin për të njohur vetë njeriun, dhe karakteristikën e tretë, ja ka dhënë mendjes për të njohur tjetrin, apo si pas fjalve të vetë Sheikh Ishraq, për të njohur atë që nuk ishte, pasi u bë. Nga karakteristika e parë u krijua mirësia, nga e dyta u krijua dashuria, dhe nga e treta u krijua mërzia. Përsëri, nga një shprehje sipas shijes, Sohrevardi shton, mirësia u krijua nga bukuria dhe eleganca vet, dhe nga buzqeshja e tij u krijuan me mira e mira ëngjëj. Prandaj, nga lidhja e dashurisë dhe mirësisë me njëra tjetrën u krijua toka dhe qielli. Të gjitha këto ngjarje janë zhvilluar para krijimit të Ademit, sapo arrin rradha e Ademit dhe Zoti madhëruar e vendos më këmbësin e vet në tokë. Mirësia informohet për ngjarjen dhe shkon që duke parë Ademin prej dheu të bëj edhe një shëtitje. Mirë po mirësia, sa po e pa Ademin, ra në kurthin e dashurisë të ti. Mirësia pushton të gjithë egzistencën e Ademit. Kur të kalojnë ditë dhe mirësia nuk thehet në takimin e vetë, vëlezrit e ti, dashuria dhe mërzia, brengosen për të dhe fillojnë të kërkojnë atë. Ata e gjejnë mirësinë e cila tani ishte ulur mbi fronin e ekzistencës së njerëzit. Edhe ata dëshirojnë të hynë në qenin e njerëzit, por nuk i lejojnë. Nga madhëria e Ademit, dashuria, mërzia dhe të gjithë ëngjëjt dhe krijesat e botës metafizike u përulën para Ademit. Mirësia pas Hazretit Adem alayhiselam kërkonte një vend të ri për të vendosur në të, dhe kështu arrin tek profeti Yusef alayhiselam. Mirësia vendoset në profetin Yusef alayhiselam. Vëllezrit e tij përsëri brengosen për të, mirë po nuk mund të bëjnë asgjë për arsye se më nuk ka dallim mes mirësisë dhe Yusefit. Dashuria dhe mërzia që i humbën shpresat në vëllain e tyre mirësinë, secili u nis në rrugë të ndryshme për të arritur në vende të tjera. Mërzia shkoi në vendin e quajtur Kanan dhe shoqërohet me profetin Jakub alayhiselam, babani i Josefit, dhe në shtëpinë të pikulluarve bëhet një me profetin Jakub alayhiselam. Gjerësia e kësaj lidhje ishte deri në atë mas sa që profeti Jakub alayhiselam ja fal mërzis shikimin e vet si dhurat. Vëllai tjetër, që quhet Dashuri, shkon duke vazhduar rrugën derisa arrin në Egjipt.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqipe.
Dashuria hyn në pallatin e një funksionari të lartë të Egjiptit. Zuleha, gruaja e këtij funksionari të Egjiptit, e pyet dashurin se si quhet dhe nga vjen, duke e pyetur: "Kush je ti dhe prej nga ku ke ardhur?" Dashuria në përgjigje të saj thot: "Unë jam nga Betul Mukadesi, nga lagja e shpirtrave dhe nga shtëpia e mirësisë. Profesioni im është shëtitja." Dashuria i tregon ngjarjen e vet dhe të vëllezërve të vet, Zulejhas, dhe i tregon ngjarjen se si vëllai i tij, Mirësia, kishte rënë në kurthin e dashurisë së sultanit të bukurive të botës, profetit Yusef alayhiselam. Zulejha thotë se Yusefi është në Egjipt. Dashuria, me të dëgjuar këtë lajm të gëzuar, i varet në qafë Zulejhas, duke insistuar që të shkojmë dhe të shohim Yusefin alayhiselam. Zulejha, e cila tani më ishte përzier me dashurin, me të par mirësin dhe bukurin e fytyrës e Yusefit, jo vetëm me një zemër, por me 10 zemra dashurohet në Yusefin, dhe banorët e Egjiptit fillojnë të qortojnë atë. Lajmi se Yusefi ishte bërë funksionari lartë në Egjipt, arrin dhe në tokën e Kanaanit. Profeti Jakub a.s. së bashku me bitë e ti shkon në oborrin mbretëror të Egjiptit, dhe atje sheh që Yusefi dhe Zulejhaja, që njëri është mirësi dhe bukuria absolute, dhe tjetra është dashuri absolute, janë ullur në fronin mbretëror. Edhe mërzia që kishte arritur së bashku me Jakupin, përballet me të dy vëllezrit e vet. Kështu që edhe njëherë tjetër bashkohen në një vend tre vëllezrit, që do të thotë mirësia, bukuria, dashuria dhe mërzia. Sohrevardi, këtu e përfundon tregimin dhe në bazë të asaj që ka thënë deri më tani, fillon të zbërthej konceptet dhe termat e tekstit të tij. Në fillim flet rreth dashurisë, rreth të dashuruarit dhe të dashurisë. Sipas bindjes së tij, njeriu në këtë botë duhet ta gjejë vetëm dashurinë dhe atë t'ia dorëzojë të dashurit. Nga pikpamja e Sohrevardi, dashuria është një urë për ta lidhur të dashuruarin me dashurin dhe në bazë të kësaj, thot, atëherë pasi që është bërë ditur se dashuria është ajo e cila çon kërkuesin deri tek ai të cilin e kërkon, ai duhet të punoj me zell dhe të mundohet shumë derisa ta përgatis veten për atë që ta di dashurin dhe të njohë shkallët dhe pozitat e të dashuruarve dhe ta dorëzoj veten dhe pastaj të shoh çudirat. Sohrevardi më pas pyet edhe për pëlqimin dhe studion në rënjët e fjalës dashuri, ashk, e cila është marrë nga fjala ashake. Ashake quhet një lloj bime, e cila sa herë që të mbështillet rreth një peme, e pinuin e saj dhe ngjyrën e saj e bën të verdhë. Gjethet e pemës, si rezultat i kësaj thatësire, bie në tokë dhe pas një kohe edhe vetë pema thahet. Sheikh Ishrak e konsideron njeriun pikërisht si ajo pemë e cila ka mbier dhe është zhvilluar nga kokra e zemrës në botën hyjnore. Nga pikpamja e Sohrevardi, trupi është reflektimi i asaj pemë hyjnore. Prandaj, dashuria ka nxjerr kokën nga një qoshe dhe vet është mbështjell në atë trup në mënyrë që të mos mbetet asnjë frymë nga njeriu. Ajo shpirtin e çon në botën e amshueshme, ndërsa trupin e çon në botën e shkatëruar. Nga pikpamja e Sohrevardi, përmbledhja dhe qëllimi i jetës e njeriut është vetëm dhe vetëm kjo që të dashurohet, për arsye se njeriu e di se duhet të di se kjo botë është e përkohshme dhe e shkatëruar, ndërsa ajo botë tjetër është e qëndrueshme. Çelësi i arritjes në botën e amshueshme është bashkimi dhe dashuria ndaj të dashurit të vetëm në të gjithë botën e ekzistencës. Dashuria e paraqet veten në bukurit dhe pikërisht për këtë arsye, kanë thënë se Zoti është i bukur dhe e do bukurin. Dashuria e pastron njeriu në mënyrë që ai të arrijë pastruar dhe burimor pranë fronit hyjnor. Nëse nuk do të ishte dashuria dhe nuk do të ishte pikëllimi dashurisë, kush do të thoshte e do të gjonte gjithë këto fjalë të bukura? Nëse nuk do të ishte era e cila rrëmbeu sekretin e zylyfes, atëherë i dashuri, si do t'i tregonte fytyrën e të dashurit? Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famullart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجع درت سفرتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 6 deri në 9 të sures El-Huxurat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 6 të surës El-Huxurat.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
O ju që keni besuar, nëse ndonjë i papërgjeshëm u sjell ndonjë lajm, ju shqyrtojeni mirë, ashtu që të mos godisni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoheni për atë që keni bërë.
Lajmet që dëgjojmë nga të tjerët janë të dyfishta. Disa lajme nuk kanë të bëjnë me punën dhe jetën tonë, dhe pasqyrojnë atë që ndodh në komunitetin dhe mjedisin përreth nesh. Por disa lajme lidhen me punën dhe jetën tonë. Bazuar në tonë e vendosim se çfarë do të bëjmë, ose si do të reagojmë. Kjo jetë ka të bëjë me llojin e dytë dhe thotë. Në këtë rast, para se të merrni ndonjë vendim apo veprim, duhet të kontrolloni dhe hulumtoni, nëse personi që thot lajmin është i vërtetë apo i gënjeshtërt, apo lajmi që ai jep bazohet në motive personale, apo tregon historinë e një ngjarje të vërtetë. Nëse nuk i kushtojmë vëmendje lajmeve që kemi dëgjuar, mund të marrim një vendim të gabuar në bazë të cilit rezultatet dhe pasojat janë të pariparueshme. Nga këto ajete, mësojmë se
domosdoshmëria e besimit në Zot e bën të nevojshme soditjen dhe reflektimin në veprime dhe vendime, në mënyrë që njeriu të mos vuaj nga sipërfaqësia dhe nxitimi. Për këtë arsye besimtari është një person kërkues dhe studiues, dhe ai nuk është një person paragjykues dhe që beson shpejt. mos i refuzoni dhe mos i pranoni lajmet që dëgjojmë nga të tjerët, madje edhe nga njerëz e ligj dhe mëkatar, sepse ndonjëherë edhe njerëzit e ligj kanë të drejtë. Disa individ dhe agjenci lajmesh përhapin lajme dhe thashëtheme të rreme në mesin e njerëzve me qëllim që të shkaktojnë tension dhe që ta dëmtojnë shoqërinë. Pra, për të parandaluar dëmtime të tilla shoqërore, besimtarët duhet të hulumtojnë atë që dëgjojnë. Vendimet dhe veprimet e pamatura sjellin keqardhje dhe pendim. Sigurisht, në shumë raste kjo keqardhje është e padobishme, sepse nuk mund të kompensohet.
Tani le të dëgjojmë ajetet 7 dhe 8 të surës El-Hujurat.
Wa'lamu anna fikum Rasulallah, law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum, walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi kulubikum. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.
E dijeni se në mesin tuaj e keni të dërguarin e Allahut, sikur ai t'ju dëgjonte juve në shumë çështje, ju do të pësoni të vuajtje, por Allahu juve ua bëri të dashur besimin dhe u azbukuroj atë në zemra tuaja, ndërsa mos besimin, shfrenimin dhe kundërshtimin u a bëri që ti urreni. Të tjil janë ata që gjetën rrugën e drejt. Kjo është durat dhe begati prej Allahut, e Allahu është i dishëm dhe i urt.
Këto vargje i referohen dy bekimeve të mëdha të Zotit. Njëra është dërgimi i profetëve për të udhëhequr dhe drejtuar qenjet njerëzore, dhe tjetra shpirti i pastër që Zoti ka vendosur në të gjithë qenjet njerëzore. Profetët i urdhëzojnë dhe drejtojnë njerëzit me fjalet e tyre logjike dhe të qarta, dhe ata janë shembulli përsosur për ta përsa i përket sjelljes dhe veprimit. Për këtë arsye, besimtarët u bindën profetëve dhe i ndjekin ata. E nga ana tjetër, Zoti ka krijuar natyrën e qenjeve njerëzore në atë mënyrë që ata i duan veprat e mira dhe i urrejnë veprat e këqija. Për shembull, edhe një hajdut që vjedh pronat e njerëzve të tjerë në zemrën e tij e di se vjedhja është e shëmtuar. Nga këto ajete mësojmë se
nëse nuk duam të pendohemi, duhet të ndjekim mësimet e profetëve hynor, jo të presim që ata të bindën dëshirave tona, sepse një pritshmëri e tillë është e gabuar. Prirja drejt fesë, e cila e fton njeriu në të mirë dhe e mban atë larg nga e keqja, është diçka që Zoti e ka vendosur në natyrën e të gjitha qenieve njerëzore. Rritja e vërtetë e shoqërisë njerëzore varet nga ndjekja e mësimeve sublime të profetëve hynor dhe nga shmangja e veseve morale dhe të të keqes dhe sjelljes së keqe. Zbukurimi i vërtetë i njeriut është besimi i tij dhe përsosmëria e tij shpirtërore dhe morale, jo pamja jashtme, të tilla si rroba dhe shtëpia apo gjërat e bukura.
Tani le të dëgjojmë ajetin 9 të surës El-Hujurat.
Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
Nëse dy grupe besimtarësh tentojnë të luftojnë ndërmjet njëri tjetrit, ju pajtojeni ata. E në qoftë se ndonjëri prej tyre e sulmon tjetrin, atëherë luftojeni atë grup që vërsulet me pa të drejtë, derisa ti bindet udhëzimit të Allahut. E nëse ktheheni, atëherë me drejtësi bëni pajtimin ndërmjet tyre. Mbajeni drejtësinë, se vërtet Allahu i do të drejtët.
Ky ajet i referohet një dëmtimi tjetër shoqëror dhe thotë: ndonjëherë ka konflikte midis individëve apo të afërmve në komunitet, dhe të dy palët kërkojnë ndihmë nga miqt dhe të afërmit për të mposhtur njëri tjetrin. Në këtë drejtim, Kurani thekson se anëtarët e tjerë të shoqërisë, në vend që të përfshihen në konflikt, i ftojnë palët në paqe dhe pajtim, në mënyrë që të mos çojnë në përhapjen e tensionit dhe konfliktit. Por nëse njëra nga të dyja palët komgul në vazhdimin e luftës dhe konfliktit, dhe refuzon të pranoj paqen në bazë të drejtësisë. Të gjithë kanë për detyrë të përballen me grupin agresor dhe ta ulin atë në vendin e tij, në mënyrë që shoqëria të mos vuajë nga trazirat dhe të mos hasë në dëme më të mëdha. Nga këto ajete, mësojmë se
të gjithë antarët e shoqërisë janë përgjegjës për sigurinë e shoqërisë. Prandaj, indiferenca në kohën e konfliktit nuk pranohet. Ata duhet të vendosin paqe dhe pajtimi midis llojit të tyre, por nëse njëri nga këto dy grupet e përfshira vazhdon të jetë agresor dhe të rebelohet, ata duhet ta ulin agresorin deri në vendosjen e sigurisë. Nuk lejohet të jesh i pakujdesshëm ndaj një rebeli dhe një agresori, i cili me agresionin e tij prish sigurinë e shoqërisë. Edhe nëse një person i tillë është musliman, gjaku i tij nuk është i shenjtë. Në vendosjen e paqes mes dy palëve në luftë, drejtësia duhet respektuar dhe të drejtat e të shtypurve nuk duhet të shkelen. Përndryshe, një paqe dhe një kompromis i tillë është poshtërues dhe i turpshëm.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kuranit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.